Labrīt! Es esmu Aija Taimiņa no Latvijas Universitātes bibliotekas un strādāju ar senām un retām grāmatām. Zelta grāmata, zelta vārdi. Un tā nevienmēr ir bijusi tikai skaista metafora. Šie izteicieni bija jāuztver burtiski. Vai zini, ka grāmatas graznoja ar īstu zeltu? Ka zelta grāmatas, jeb latīņu, kodeks, aureus, vāks klāja zelta plāksnītes ar iekaltiem filigrāniem attēliem un zeltā iestrādātiem lieliem, spožiem dārgakmeņiem. Ka evaņģēlija vārdi tika rakstīti ar zelta tinti uz purpurā krāsotu pergamentu lapām. Zelta simbolika ir bagāta un daudzveidīga. Zelts saistās ar to, kam ir vislielākā vērtība. Kristīgajā teoloģijā tīrs zelts ir dievišķā un svētā zīme, debesu atspīdums, patiesības saule, gudrības, apskaidrības, nemirstības zīme. Zelts ir visvērtīgākā ticīgo upuru dāvana. Vecās derības dievs saka, man pieder sudrabs un man pieder zelts, saka tas kungs Cebaots. Un vēl Bībele apraksta ķēniņa Sālamana uzcelto lielisko templi Jeruzalemē, kura durvis, sienas, griesti bija pārklāti ar tīru zeltu, un visas lietas bija darinātas no zelta. Zelts klāja altāri un divu hieruvīmu spārnus, kas sargāja vissvētāko, proti derības šķirst ar Mozes bauslības vārdiem, iekaltiem vienkāršās akmens plāksnēs. Bet Jāņa atklāsmes grāmatas vīzija tēlo ideālo pasauli, kurā zelts ir jaunās debesu Jeruzalemes, jeb dievu garīgās valstības uz zemes manifestācija. Tā pilsēta bija no tīra zelta, līdzīga skaidram stiklam. Un ir vērts atcerēties, ka kristīgajā teoloģijā skaistums ir transcendentā vērtība. Tas ir ārpus laika un telpas, tas ir pārpasaulīgs, tāpat kā labais un patiesais. Akvīns Toms 13. Gadsimtā runājas par trim estētikas kategorijām, kas piemīt labai skaistai lietai. Proti, akvīnietis saka, pirmkārt, nevainojamība, ja pilnība, jo lietas, kas ir izjukušas, tieši tāpēc ir neglītas, un pienācīga proporcija, jeb saskaņa, un visbeidzot skaidrība. No kā izriet, ka lietas, kurām ir spilgta krāsa, tiek sauktas par skaistām? Tātad perfekcija, harmonija, krāsa, spožums, cildeni un dārgi materiāli dara lielu iespaidu. Mākslas darbs, celtne, arī manuskripts ir skaists tad, ja tas ir krāšņs, samērīgs un labi uztaisīts. Šie pamatprincipi palīdz saprast, kā sakrālajā mākslā savienojas kristīgās askēzes, princips un īpaša greznība. Tīra zelta klātbūtne kā Bizantijas svētnīcās tā viduslaiku rokrakstu lapās ir izprotama visdziļāk, ja fascinējušo greznību uzlūko un skaidro kā hierotopijas elementu un izpausmu. Hierotopija ir apzināts jaunradas process, proti svētas telpas izveide, kurā ar arhitektūru, stēlu, rituālu, mainīgas gaismas, krāsu, skaņu, arī ar kūpinātā vīraka smaržu un dūmu mākoņu palīdzību tiek veidota svētelpa. Un sakrālajā telpā zelts ir dieva klātbūtnes apliecinājums. Ikonas un pergamentu rokraksti muzeja vidē skatītājiem raisa pētnieciski interesi un rada cieņpilnas jūtas, bet tagad tikai retajam ir ļauts pārliekties pergamenta manuskriptu lapām pie svētas gaismas un ieraudzīt, kā pustumšajā, klusajā, baznīcas telpā, dzīvajā svetces liesmā pēkšņi silti iemirdz grāmatas zelta sākumburti un veseli zelta vārdi. Kā lapas šķirot, klusi noknikšķi pergaments, atklājot arvien jaunas nodaļas ar grazniem iniciāļiem. Hieratopijas pieredze ļauj domāt, ka grāmata un tempļu būve tika sveidota pēc līdzīgiem principiem. Grazna grāmata sākuma lapa ir kā tempļa ieejas vārti, kas pārklāt ar zeltu un graznot krāsām, liels ar zeltu rotāts iniciāls ievada jaunu nodaļu un izceļ kādu būtisku vārdu. Gluži tāpat, kā templī zeltītas durvis ved arvien tuvāk un tuvāk svētvietai. Misālē tas ir liels attēls ar Golgātas ainu lūkšana grāmatā, krāšņu izsmalcinātu miniatūru virkne, kas ved cauri baznīcas skatam un reizē Kristus dzīves stāstam. Sens kodeks stāsta par laika telpā izvērsta teksta dramaturģiju, un tomēr zeltā mirdzošas grāmatas dziļākā simboliskā būtība manifestējas sakrālo rituālu un ceremoniju norisēs. Un šādas grāmatas tapa un tika lietotas arī Rīgā un daudz glabājas mūsu krājumos. Gan ikonu glezniecībā, gan viduslaika grāmatu miniatūrā zelta klātbūtne apliecina dievišķās gaismas klātbūtni. Latīņu valoda to pasaka priekšā – lumen ir gaisma, illuminare – izgaismota, zeltīta. Illuminators – zeltītājs – tas, kurš strādā ar zeltu. Zelts dara redzamu neredzamo, proti dievišķo, svēto. Zelta klātbūtni, jeb asistiku, realizēja ar plānu zelta foliju izklājot sagatavotu miniatūras vai iniciāļu fonu, uzliekot zelta akcentus filigrānā vinjetē vai ar zelta krāsu izgaismojot iniciāli, lai zelta foliju mirdzētu, to pulēja ar kaula instrumentu un lapas pārvērtās mirdzošā brīnumā. Miniatūrists pirmo ieklāja zeltu un tikai tad strādāja ar pārējām krāsām. Par laicīgu bagātību un aizrautīgu greznoties prieku vēst zeltījums, kas rotā grāmatu ādas iesējums, no renesanses līdz mūsdienām, un zelta klātbūtne allaž padara rokrakstu vai grāmatu par elitāru, estētisku augstvērtīgu, bibliofīlas intereses un abrīnas objektu.